بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار أحبتي الكرام إخواني في الدين أعاذني الله وإياكم الحمد لله kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Pagi ini Allah anugerahkan kembali kesempatan kita untuk bertaubat, beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan berbahagialah orang-orang yang Allah mudahkan untuk selalu ibadah kepada Allah. Dan Allah mudahkan untuk menuntut ilmu. Ikhwani fiddin, a'azzanallahu iyyakum. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan nasihat kepada seorang sahabat. Nasihat yang sungguh tentu bukan untuk satu orang sahabat, tapi untuk kita semua agar ambil faedah darinya. Sebagaimana disampaikan sahabat yang mulia Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kata sahabat Ibnu Abbas, wa huwa ya'idhuhu, ketika itu beliau memberikan nasihat li rajulin, kepada seseorang. Apa nasihat beliau sampaikan? Ightanim khamsan qabla khamsin. Engkau jaga lima perkara yang Allah anugerahkan padamu sebaik mungkin. Gunakan sebaik mungkin lima perkara ini sebelum datang lima perkara yang lainnya. Apakah itu? Pertama, beliau katakan syababaka qabla haramika. Gunakan sebaik mungkin masa mudamu sebelum tuamu. Yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Gunakan sehatmu sebelum sakitmu. Yang ketiganya, waghinaka qabla faqrika. Waktu cukupmu sebelum fakirmu. Dan yang keempat, faraghaka qabla sughlika. waktu luangmu sebelum sibukmu. Dan yang terakhir pesan beliau, gunakan sebaik mungkin hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum kematianmu. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Baihaqi. Dan wa fil barakallahu fikum, dalam hadis ini betapa luas cakupannya dan cakupannya serta faedahnya. Di mana beliau Nabi SAW mengingatkan kepada kita akan lima nikmat Allah yang amat sangat besar. Dan ini harus kita gunakan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, karena akan datang perkara yang lainnya. Dunia ini seperti yang kita rasakan, Allah sampaikan tilkal ayami nudawiluha. Itulah hari-hari Allah terus bergilirkan, Allah terus putar dan bergantian. Di antara kalian, keadaan kalian, pagi kalian sehat, sore kalian sudah berubah menjadi sakit. Ya, kita sekarang muda, maka sebentar lagi akan datang masa tua. Na yufila barakallahu fikum, beliau menggunakan kalimat ightanim yang digunakan untuk ghanimah, yakni rampasan perang, yang ini menunjukkan nilainya begitu besar. Kenikmatan yang Allah berikan pada kita seperti ghanimah yang kita dapatkan. Lima perkara itu beliau sebutkan masa mudamu, ini yang pertama. Ighfirullah barakallahu fikum, manusia itu mengalami beberapa tingkatan dalam umur. Yang pertama, umur manusia itu dibagi oleh para ulama adalah umur tufulah, usia anak-anak. Dari dia lahir sampai baligh. Umur berapa balighnya manusia? 14 tahun itu maksimal sudah baligh. Ya, dari 0 tahun sampai 14 tahun. Ini masih masa kanak-kanak. Di mana dalam masa-masa ini beban syariat ya masih dalam rangka apa? Pendidikan, pelajaran, pengajaran kepada anak-anak kita. Karena dari umur 7 tahun kita harus mulai mengajarkan sholat kepada anak. Dan pada usia 10 tahun sudah ditegaskan kembali lebih keras sampai dibolehnya kita mukul. Ini usia anak-anak. Kemudian yang kedua adalah usia syabab, yaitu dari usia 15 sampai dengan 40 tahun. Itu masa muda. Dan masa-masa ini masa-masa yang sangat berbahaya. Karena pada masa-masa ini gejolak syahwat luar biasa. Didukung dengan tenaga dan fisiknya pemuda yang sempurna. Ya, bila dikatakan para ulama dari 15 tahun sampai 40. Sebab Rasulullah SAW memulai menerima ya bergabung dengan pasukan itu anak-anak remaja dari mulai 15 tahun. Yang pada waktu perang Uhud mereka belum bisa diterima. Masih belum masuk usianya. Dan ada beberapa anak muda yang mendaftarkan diri. Seperti Usama bin Zaid. Ya. Kemudian Abdullah ibn Umar. Masih terlalu muda saat itu. Sehingga belum dimasukkan dalam pasukan. Yang belum terima mulai dari 15 tahun. Kemudian usia yang berikutnya, yang ketiga adalah usia kuhula. Yaitu usia ketika manusia itu parubaya. 40 sampai 50 tahun. Nah, selepas masa ini, di atas 50 tahun adalah syaikhuhah, masa tua. Beliau Rasulullah SAW sampaikan, gunakan masa mudamu di mana kekuatan masih sempurna, penglihatan sempurna, dan iwafillah barakallahu fikum, masa-masa ini masa-masa istimewa dalam hidup kita sebenarnya. Masa-masa ini masa-masa belajar dan ya sangat bagus untuk kita gunakan dalam mempelajari ilmu. Di samping masa anak-anak juga masa-masa yang masa-masa emas, karena belum tersibukkan dengan pikiran-pikiran yang lain. Ketika masih kanak-kanak, nah masa muda ini masa beramal, beraktivitas, masa berkarya. Di zaman para sahabat seperti Usama ibn Zaid, 17 tahun sudah diangkat Rasulullah SAW menjadi panglima. Panglima perang yang di belakangnya ada Abu Bakar, Umar dan para sahabat tua yang lainnya radhiyallahu anhum untuk menghadapi pasukan Romawi. Tidak sembarang Nabi SAW memilih tentunya. Ada apa pada Usama ibn Zaid? Tentu ada keistimewaan. Dan subhanallah ya fila barakallahu fikum, seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma masih kecil usianya tapi ilmunya luar biasa, sehingga dijadikan teman duduk Khulafa Ar-Rasyidin. Seperti di masa Umar bin Khattab didudukan untuk teman duduknya dalam usia yang masih sangat muda karena ilmunya luas. Seperti pernah ketika Umar bin Khattab memanggil tokoh-tokoh ulama yang dari kalangan tua, kemudian Ibnu Abbas duduk bersamanya. Dikatakan kepada mereka, bagaimana pendapat kalian tentang idza jaa nasrullahi wal fath? Mereka menyebutkan, oh ayat ini menunjukkan ya perintah dari Allah untuk bersyukur setelah dapatkan kemenangan, untuk bertasbih. Banyak pendapat. Terakhir kata Umar bin Khattab, ya Ibnu Abbas, coba apa maksudnya surat ini? Kata beliau, ini adalah alamat wafatnya Rasulullah SAW. Kaget mereka. Karena Ibnu Abbas ini orang yang paling mengerti tafsir. Bukan karena usianya muda, tapi karena ilmunya yang luas. Nah ini wa fila barakallahu fikum, kita gunakan masa-masa muda ini. Dan sisi lain, beliau juga memperingatkan kepada para pemuda, karena dorongan syahwat yang begitu menggelora, sampai beliau katakan, ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menikah kalian, segera nikah saja. Innahu aghaddu lil basar ahsanu lil faraj. Karena dengan menikah ini akan jadikan pandangan tertunduk dan akan terpelihara kemaluan. Faman lam yastati fa'ali bisyam. Kalau tidak mampu memang, puasa sudah. Innahu lahu wija. Karena puasa ini benteng baginya. Ya fila barakallahu fikum, beliau anjurkan seperti ini supaya pemuda terjaga. Dan kalau sampai pemuda ini tidak terbimbing di usia mudanya, maka akan menjadi bencana. Apa kata Allah di surat Maryam ayat 59? Allah sampaikan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wa taba'u syahwat fa sawfa yalqauna ghayya. Lalu datang setelah mereka generasi anak-anak muda pengganti, yang mana generasi yang datang ini mereka mengabaikan sholatnya, menyanyiakan sholatnya. Sudah baligh tapi dia masih menyanyiakan sholatnya. Wattaba'u syahwat, dan memperturutkan syahwat. Tidak menghiraukan syariat. Mengabaikan sholat. Kalau ini yang muncul, gejala ini, fenomena ini, apa kata Allah? Fasawfa yalqauna ghayya. Itu tanda betapa dekatnya kesesatan akan menimpa mereka. Kehancuran akan menimpa mereka. Ya fila barakallahu fikum, dan kita lihat kenyataan sekarang ini. Dengan adanya ya Android yang ada, susah luar biasa anak-anak kita untuk fokus ke dalam ibadah, fokus dalam menuntut ilmu. Sudah di pondok pun masih bikin hal, bikin ulah, pelanggaran. Itu karena memang kondisi manusia ketika usia muda itu syahwatnya luar biasa. Dari sisi lain dia ingin jati diri, mencari jati dirinya, ingin mengetahui segalanya. Nah, makanya ikhwah barakallahu fikum, arahkanlah mereka pada perkara-perkara yang mulia. Gunakan masa ini masa untuk benar-benar ibadah. Sehingga kata Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW, kalau pemuda mampu mengendalikan syahwatnya, menundukkannya, dan dia menjadikannya, usia mudanya dialihkan untuk yang bermanfaat, untuk ibadah kepada Allah, untuk melakukan ketaatan, menuntut ilmu, ini akan Allah berikan keistimewaan bagi mereka. Termasuk kata Nabi SAW, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang Allah berikan naungan nanti dari kiamat hari, tidak ada lindungan kecuali Allah yang melindungi. Siapa mereka itu? Di antaranya syabun nasya'a fi ta'atillah, anak muda, remaja, tumbuh terus dalam taatnya ia kepada Allah. Nah, ya fil barakallahu fikum, masa-masa ini masa-masa yang Allah Ta'ala jadikan untuk kita kesempatan berbekal sebanyak mungkin. Mumpung masih muda, usianya kita dan masih kuat, sempurna kekuatannya. Dan ya fil barakallahu fikum, terkadang sebaliknya manusia menganggap, ah masih muda, ya berbuat sesuka-suka. Taubat pun nanti dulu. Disuruh ibadah nanti lagi, nanti lagi. Seakan-akan umur masih panjang, belum mau mati. Padahal kalau kita mau jujur, saat ini zaman ini angka kematian remaja jauh lebih tinggi daripada yang usia tua. Dari sisi apa contohnya? Faktor-faktor yang banyak mendukung, pertama korban di jalan raya, kecelakaan yang ngebut-ngebutan itu orang tua atau anak muda? Hah? Anak muda atau orang tua? Anak muda. Apa ada kira-kira orang sudah lanjut usia, sudah tua, dia naik motor masih bergaya dengan motor besar, dia ngebut laju? Jarang. Yang ada anak-anak muda. Begitupun yang jadi korban narkoba, kebanyakan orang tua atau anak muda? Anak muda. Ya fila barakallahu fikum. Yang bertindak kejahatan kebanyakan? Ya tawuran. Ya. Anak muda atau orang tua? Anak muda. Masa orang tua atau tawuran? Jarang. Dan kayaknya gak wajar. Nah, ini tergantung dari bagaimana kita. Sehingga ya barakallahu fikum, bersyukur kalau kita semua Allah jadikan di usia muda untuk kita terus beribadah kepada Allah Ta'ala. Masa-masa yang istimewa ini masa-masa masih sempurna, masa muda. Dan Allah memilih para nabi semua muda usianya, diangkat dalam usia masih muda. Begitupun para sahabat-sahabatnya, para pengikutnya rata-rata adalah kalangan muda. Sehingga mereka kuat mengemban amanat dan siap untuk melanjutkan risalah para pemuda. Nah, kalau kita menterlantarkan mereka, membiarkan mereka tumbuh dalam keadaan di luar bimbingan syariat, mengikuti syahwat, akan sebaliknya kita akan mendapat kehancuran besar. Orang tua yang orang tua-tua sudah masanya masa tua lanjut usia, yang muda jadi orang tua, tapi mereka tidak membawa kebaikan. Na'udzubillah. Na'udzubillah barakallahu fikum. Yang keduanya beliau sampaikan kepada kita adalah sihataka qabla saqamika. Gunakan sehatmu sebelum sakit. Na'udzubillah barakallahu fikum. Kita pagi sehat, bisa jadi siang sudah sakit. Siang sehat, besok sudah sembuh. Ya, sore sakit, bisa jadi pagi sudah sehat. Tidak tahu kondisi kita berubah-ubah. Di antara dua keadaan, sehat dan sakit. Dan ikhwan barakallahu fikum, ketika seorang ketika sehatnya digunakan untuk ibadah kepada Allah, ya, menjaga ibadahnya, maka saat sakit datang, nilai-nilai ibadah yang dia kerjakan di waktu sehatnya tetap Allah jadikan pahala bagi dia. Ya, sebagaimana orang musafir ketika mukim di kampungnya, saat dia mukim di kampungnya, di negerinya, di rumahnya, dia jaga sholatnya 5 waktu jamaahnya, dia jaga sholat malamnya, dia jaga sholat duhanya. Ketika dia safar, tidak dapatkan kesempatan sholat jamaah, tidak sempat sholat tahajudnya, tidak sempat sholat witir atau duhanya, pahala yang biasa dikerjakan ketika mukim tetap dia dapat, walaupun dia safar. Begitupun sakit. Tapi kalau ketika sehat, dia memang malas ibadah, apalagi ketika sakit. Dan subhanallah wa barakallahu fikum, betapa banyak kita jadikan pelajaran. Saudara kita tidak hadir di majlis ilmu karena sakit. Saudara kita tidak bisa sholat 5 waktu jamaah di masjid karena sakit. Saudara kita tidak bisa melakukan ini karena terhalang dengan sakit. Nah, kita yang sudah sehat dan diberi Allah sehat, untuk apa kita gunakan? Ingat ikhwah, terkadang orang itu terlena. Saat diberi sehat, dia lupa seakan sehatnya akan menjadi miliknya selamanya. Sehingga dia gunakan waktu sehatnya untuk mencari dunia. Kerja-kerja dan kerja mumpung sehat katanya. Dia kerja pagi sampai sore, tambah lagi malam hari kerja lagi. Untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Terkadang orang lupa bahwa sehat ini anugerah dari Allah yang bisa sewaktu-waktu Allah cabut. Muda usianya, sehat badannya, habis waktunya untuk cari kerja atau untuk cari dunia. Begitu dunia sudah terkumpul banyak, ya, di sahamnya, di tabungannya, di kantongnya, di rumahnya, di kebunnya, banyak hartanya. Tiba-tiba Allah cabut sehatnya. Datang sakitnya. Ya, apa jadinya? Perilaku orang sakit seperti apa ya ikhwah? Perilaku orang sakit itu tidak berpikir banyak, yang dipikir bagaimana aku bisa sehat kembali, betul? Yang dipikir orang sakit simpel, bagaimana aku bisa sembuh? Aku enggak mau mati sekarang. Itu orang sakit. Sehingga dengan keadaan ini dia akan apa? Keluarkan semua uang yang di kantongnya, yang di sakunya, dia keluarkan untuk berobat. Berapapun biayanya dia akan bayar. Yang penting kembali sehat. Katanya uang bisa dicari, sehat susah. Maka dia rela keluarkan uangnya untuk berobat. Ternyata belum cukup dengan uang yang di kantong. Pakailah ATM-nya untuk menguras yang di tabungannya. Ternyata tabungan habis, belum kunjung sehat. Berhenti atau terus berobat? Terus dia cari sehat. Terus dia berobat. Sampai akhirnya, yang dulu kebun-kebun dia kumpul, dia beli. Ya, sawah yang dia beli, jual aset. Kebunnya, sawahnya dijual. Untuk apa? Berobat. Untuk cari sehat. Kalaupun dia bilang kepada keluarganya, bagaimana istriku, anakku, bapak ini, ya, jual sawah untuk bapak berobat, jual saja, yang penting bapak sehat, bapak sembuh. Dijual sawahnya, jual kebunnya, berobat, belum sembuh juga. Akhirnya jual rumah, sudah dijual semua-semuanya, meninggal dunia. Ahli warisnya terima apa? Terima cerita, dulu bapak punya ini, dulu ini rumah bapak punya. Sekarang bapak sudah tiada, terus harta tak ada. Itu akhir tragis orang yang lupa diri ketika sehat tidak digunakan sebaik-baiknya. Sehingga Allah cabut nikmat sehat itu, apa jadinya? Hilang semuanya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, doa Rasulullah SAW kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung padamu dari hilangnya nikmat yang kau anugerahkan padaku. ya, kita berlindung kepada Allah. Wa tahawul afiyatika, dan berubahnya kesehatan yang kau berikan padaku. Wa fujaati nikmatik, dan datangnya bencana yang tiba-tiba. Kita berlindung kepada Allah dari perkara seperti ini yang beliau ajarkan pada kita Rasulullah SAW. Jangan sampai ya Allah tiba-tiba sehat dicabut. Ya, jangan sampai tiba-tiba sakit datang yang berat. Kita berlindung. Itu doa Nabi SAW ya ikhwah. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika. Ya, wa tahawuli afiyatika wa fujati nikmatika wa jami saqam, dan dari semua penyakit. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai mengenak diri kita. Karena itu tadi orang kalau sudah sakit, sudah tidak berpikir lain kecuali bagaimana aku sehat kembali. Aku belum mau mati sekarang. Padahal memang betul. Mati itu bukan karena sakit lalu mati. Banyak orang sehat tiba-tiba mati. Bahkan anak muda lagi senang-senang naik motor baru. Ya, dia coba tes laju. Tabrak mati. Ya fila barakallahu fikum. Banyak sebab kematian, banyak cara, banyak yang keadaan. Tip yang ketiga untuk renungan kita, sehat sudah tadi. Yang ketiganya, wa ghinaka qabla faqrika, gunakan cukupmu sebelum fakirmu. Beliau perintah cukupmu, bukan kayamu. Sebab ihwa beda orang kaya dan orang yang cukup. Orang yang kaya itu standarnya hartanya berlimpah. Orang yang cukup tidak mesti berlimpah. Maka selama Anda belum merasa cukup dengan karunia Allah, tidak bakal Anda akan berinfak sedekah. Sebab jiwa manusia ini bakhil. Kalau belum terpenuhi, ya, belum merasa cukup jiwanya, susah untuk berbagi. Maka belajarlah Anda, kita semua, untuk bisa berbagi dengan karunia Allah. Jangan menunggu kaya. Sedekah nunggu besok. Kalau sudah saya kaya. Besok kalau sudah begini. Besok kalau sudah begini. Sekarang ini waktu engkau sudah ada kesempatan, gunakan. Jangan menunda-nunda. Sekali lagi. Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Kalian infakkan hartamu sebelum datang ajal menjemputmu. Sehingga kalau ajal datang, engkau belum sedekah, engkau bicara dengan Allah menyesal. Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kalau kau tunda kematianku sebentar. La sadaqa wa aku minas salihin, aku akan sedekah. Aku akan jadikan diri ini orang salih. Ikhwah barakallahu fikum, yang membuat orang itu gampang memberi sedekah karena merasa cukup dia dengan karunia Allah. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, selain Rasulullah SAW maksudnya dari para sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan, Abraham bin Umar, sekian banyak para sahabat. Mereka tuh enggak pernah berpikir takut miskin. Kalau mereka memberi sedekah dalam perang Tabuk. Saat itu musim panas. Ya, ekonomi lagi sulit. Beliau kumpulkan para sahabat semua untuk kumpul dana persiapan perbekalan untuk perang Tabuk. Beliau tanya kepada Umar bin Khattab, ya Umar, berapa kau berikan hartamu? Kata dia, ya Rasulullah, separuh hartaku kuserahkan. Kemudian Abu Bakar, ya Abu Bakar, bagaimana engkau? Ya Rasulullah, seluruh hartaku punya aku serahkan. Beliau katakan, ya Abu Bakar, lalu istri anakmu, Allah dan Rasulnya yang menjamin. Subhanallah, yakin betul Allah dan Rasulnya tidak akan mentelantarkan. Maksudnya dengan doa Nabi SAW barokahnya, ya, dan untuk membelanya, Allah Ta'ala pasti akan menjaminnya. Kata Umar, memang tak bisa aku mengalahkan Abu Bakar dalam segalanya. Selalu dia unggul. Iwafillah barakallahu fikum. Ini contoh orang-orang yang dia, karena apa? Abu Bakar merasa cukup. Allah masih ada, kenapa kita takut? Allah Maha Kaya, kalau kita habis, Allah pasti akan datangkan lagi rezeki kita. Itu keyakinan yang sempurna ya ikhwah. Tawakal yang luar biasa. Karena apa ikhwah? Kalau orang merasa belum cukup dirinya, tidak mungkin dia akan berbagi dengan yang lain. Sehingga jangan menunggu banyak harta. Yang sudah kita terima, ya sudah, kita manfaatkan yang kita butuh, sisa kita bisa sedekahkan. Masih kita bisa sedekah. Sebab harta yang kita punya itu yang kita makan, lalu jadi kotoran, baju yang kita pakai, lalu usang, itu milik kita yang di dunia. Adapun yang di gudang dan yang lain-lainnya, itu bisa jadi milik ahli waris kita. Kemudian yang disimpan di akhirat, itu yang kita sedekahkan. Sehingga ikhwah, coba renungkan. Kalau dulu salaf soleh, orang-orang salaf itu, ketika datang padanya orang miskin meminta-minta, sangat senangnya luar biasa. Bersyukur kepada Allah. Karena apa? Ada orang datang yang meminta-minta, ya, yang bisa untuk dia beri sedekah kepadanya. Dia menganggap bersyukur kepada Allah karena apa? Ada orang yang akan membantu membawakan bekalnya ke akhirat. Ketika datang orang yang miskin minta-minta, itu mereka senang karena apa? Kesempatan ini orang datang mau membantu aku membawakan bekalku, kasih hartanya. Di zaman kita apa? Tutup pintu. Nah, itu ada pengemis mau datang. Ya, atau ada orang mau datang, ya, mau pinjam atau mau minta bantu, tutup pintu. Di zaman kita, kalau zaman dulu salafus saleh, senang luar biasa mereka. Karena apa ya, barakallahu fikum, ingat, yang kita sedekahkan kepada orang miskin, kemudian dia terima, itu akan tersimpan harta kita di sisi Allah dan akan kita temu kembali. Allah katakan, wa ma tunfiqu min khairin tajiduhu indallah. Apapun yang kau infakkan dalam bentuk kebaikan di jalan Allah, pasti kau dapatkan kembali itu semua di sisi Allah. Sekarang begini gambarannya ikhwah. Kalau kita umpamanya posisinya di Jawa mau pulang ke sini, Poso atau ke Sulawesi, barang kita banyak, kita enggak bisa bawa sendiri. Ada orang-orang nawarkan jasa, mari Pak, saya bawakan satu karton. Datang lagi, saya satu karton bawakan. Saya lagi satu karton bawakan. Terangkut semua. Senang apa enggak? Senang. Tapi kalau banyak kita punya barang, tidak bisa bawa sendiri, tidak bisa, tidak ada orang yang bantu, sedih kita. Makanya paling sedih orang itu orang pecinta dunia. Habis waktunya di dunia untuk mengumpul-ngumpul harta, begitu ajal tiba, satu pun enggak dibawanya. Satu pun enggak dibawanya, dia sedih. Karena apa? Enggak ada bekalnya. Maka dia bilang tadi, ya Allah, kembalikan sebentar. Aku akan sedekah dulu. Akan taubat. Tapi tidak mungkin Allah kembalikan ke dunia. Nah, kalian kita semua kata Imam Hasan Al-Basri yang masih di dunia, gunakan kesempatanmu sebaik mungkin untuk taubat, hartamu untuk sedekah. Ifilah barakallahu fikum, sekali lagi, yang dikatakan orang kaya itu bukan harta yang berlimpah-limpah yang dimilikinya, tapi yang jiwanya cukup dengan karunia Allah Ta'ala yang diterimanya. Makanya beliau minta kepada Allah, doanya apa? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal ifafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, petunjuk. Aku mohon ketakwaan. Aku mohon kesucian jiwa. Terjaga dari perkara hina. Dan aku mohon padamu, ya Allah, kekayaan jiwa. Kecukupan jiwa. Karena yang bisa mencukupkan jiwa kita hanya Allah. Ya, alladhi huwa aghna wa aqna. Dia Allah yang bikin kita cukup dan qanaah kita dengannya. Maka minta kepada Allah ini supaya apa? Kita bisa berbagi saat jiwa ini merasa cukup, mudah untuk berbagi. Dan doa Nabi SAW ya ikhwah, dalam doa di sholat beliau yang panjang doanya, wa as'alukal, ya, beliau meminta dalam doa yang panjang itu, beliau mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa as'alul qasda fil faqri wal ghina. Aku mohon kepadamu ya Allah sikap sederhana di waktu fakir ataupun kaya. Sebab dengan sifat kesederhanaan ini bisa mencukupkan yang sedikit dan bisa berbagi ketika banyak. Itu sifat al-qasd. Dia ekonomis tapi bukan pelit. Dia mencukupkan dengan yang diberikan Allah Ta'ala. Ini sifat yang bagus. Tapi barakallahu fikum ikhwah, jangan engkau sedekah nunggu kaya, tidak akan terjadi. Tapi kalau engkau sedekah nunggu engkau cukup dan kau cukupkan dirimu dengan karunia Allah, pasti Allah akan beri kesempatan itu. Dan ingat kata Rasul, mana kesamaanin bisadaqatin, tidak akan mungkin berkurang harta kita karena sedekah. Bahkan dikatakan zakat itu dengan kata zakat, karena jadi kata zakat ay an-numu. Harta yang Anda zakatkan itu bukan berkurang. Zakat itu jadi kebaikanmu di akhirat dan Allah akan gantikan yang lebih besar. Yang lebih besar. Tapi jangan dijadikan apa? Jangan dijadikan untuk sarana mencari dunia. Promosi, zakat, kamu zakat. Nanti kamu kasih sekian sama Allah. Marah, berapa uangmu sekarang? 10 juta mari. Kamu serahkan kepada saya, nanti Allah ganti kamu sekian. Hadirin, seakan-akan dia malaikat membagi rezeki. Yang tahu menentukan rezekinya orang. Jangan. Biarkanlah orang sesuai dengan kemampuannya bersedekah. Jangan ditodong istilahnya. Terus yang keempatnya ikhwah adalah faragha qabla tughlika, masa senggangmu, luangmu sebelum sibuk. Banyak orang diberi kesempatan, itu hidup kita kan kesempatan dari Allah. Sebelum kita tersibukkan dengan hisab nanti. Makanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kamu hisab sekarang di dunia sebelum kamu dihisab Allah Ta'ala. Coba gunakan sempatmu, longgarmu, waktumu banyak longgar. Sematkan kesempatan itu untuk ibadah kepada Allah. Ingat kata Nabi SAW, ta'arraf ilallah firraga ya'rifka fisiddah. Kalau engkau gunakan waktu longgarmu untuk ibadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan mengingatmu saat genting menimpa dirimu. Saat kita dalam kesulitan, dalam kesempitan, saat kita dalam kesibukan, Allah akan membantu kita. Dan ya fila barakallahu fikum, betapa banyak orang yang terlewatkan kebaikan-kebaikan karena kesibukannya. Sampai karena sibuknya mencari dunia, mengurus harta, dia lupakan sholat jamaahnya. Makanya Allah tegur dalam Al-Quran. Apa kata Allah Ta'ala? Allah sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan sampai melalaikanmu, melenakanmu, duniamu, hartamu, anak-anakmu untuk ibadah kepada Allah. Jangan sampai. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Siapa lakukan itu, dia masuk orang-orang rugi, kata Allah. Tersibukan dengan harta, tersibukan dengan istri, tersibukan dengan anak-anak, sampai tertunda sholatnya, di akhir waktu jadinya tidak dapat jamaah. Ini adalah kerugian yang besar. Dan yang terakhir ikhwah, kata beliau, yang paling besar yaitu wahayataka qabla mautika, gunakanlah masa hidupmu sebelum kematianmu. Ya fila barakallahu fikum, semua nikmat ini, kesempatan yang Allah berikan ini satu kali. Tidak berulang kita hidup di dunia. Sekali saja kita hidup. Maka manfaatkan sebaik mungkin, jangan engkau menjadi orang yang menyesal ketika tutup hidupmu dalam keadaan engkau enggak punya bekal. Dia hanya berteriak, ya laitani qaddamtu li hayati, duhai celaka aku, seandainya aku berbekal untuk hidupku yang kekal ini. Jangan kita seperti itu. Karena apa ya fila barakallahu fikum, manusia itu akan melihat kehidupan akhirat itu saat ajalnya datang. Sehingga Allah ingatkan kepada kita, mumpung kau masih hidup, gunakan sebaik mungkin. Engkau bisa beribadah kepada Allah, engkau bisa mengambil bekalmu. Betapa menyesal mereka orang yang diberi kesempatan sekian lama di dunia, lalu tidak dia gunakan, begitu dia meninggal, dia tidak memiliki bekal. Sangat menyesal dia. Sampai dikatakan Allah, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi rji'un la'anni a'malu salihan fima taraktu. Kata Allah, sampai ketika datang ajal menjemput seorang di antara kalian, ia berkata, apa katanya, dia menyesal keadaan yang dia lewat. Ketika datang ajalnya dia berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. agar aku bisa melakukan amalan yang aku belum lakukan. Kata para ulama, ya barakallahu fikum, dalam tafsir ayat ini, baik orang mukmin atau orang kafir, baik yang taat atau yang maksiat, ketika datang ajal menyesal. Yang mukmin, yang taat menyesal, karena apa? Sedikit bekalnya. Kalau bisa kembali Allah, aku akan nambah bekal dulu, biar bisa meraih yang lebih besar. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang yang mati, sudah di surga, sudah diberi kenikmatan, sekian banyak kenikmatan, dia berharap kembali ke dunia, selain orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, dia diberi sekian keutamaan, 7 keutamaan. Di surga diangkat 100 derajat, diberi bidadari surga, diberi kesempatan memberi syafaat pada keluarga 70 keluarganya. Ya, diamankan dari fazak, dari kesedihan atau kesulitan dari kiamat, diselamatkan dari kuburnya. Masih ingin kembali ke dunia untuk dia berperang lagi agar mati syahid lagi. Masih kepingin ya. Ya ikhwan barakallahu fikum. Terlebih orang yang jahat, orang yang durhaka, dia ingin kembali ke dunia sesaat ya Allah supaya bisa taubat agar selamat dari azab neraka yang diancam dia. Nah, semuanya selesai. Nah, kita pilih yang mana? Yang Allah masih beri kita kesempatan hidup, mari gunakan. Karena kehidupan ini kita, hari-hari kita jalani, menunggu ajal masing-masing kita, yang tidak tahu sampai batas mana. Yang pasti kita bukan menambah umur, tapi mengurangi jatah umur kita. Hari-hari kita kurangi. Kalau kita dijatah 50 tahun, habis sudah berarti kita 50 tahun. Kalau 60 tahun, masih sisa sedikit, sisa kita berarti. Nah, ya fila barakallahu fikum, makanya Allah selalu menganjurkan kepada kita, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha ka ardhis samai wal ard. Segera kalian ayo berlomba untuk meraih ampunan Allah, berbuat amal saleh, dan untuk meraih surga yang Allah janjikan yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil ladzina amanu billah, Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, wa rasulih, beriman kepada rasulnya. Dzalika fadlullah, itulah karunia Allah. Yu'tihi may yasha, yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah lah yang memiliki karunia yang amat sangat besar. Nah, ya fila barakallahu fikum, barangkali ini nasihat dan renungan pagi ini untuk selalu kita jadikan sebagai bahan yang mendorong motivasi, dan untuk kita gunakan sebaik mungkin untuk berbekal. Terakhir kata Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, ayunasi akyas, siapa manusia yang paling cerdas? Beliau tidak menjawab orang yang paling cerdas mereka para profesor, para doktor, orang yang bisa begini, bisa begitu. Tapi kata beliau, orang yang cerdas itu, kata beliau, beliau ada aksaruhum dzikran lil maut wa aksanuhum istidadan laha. Orang yang paling cerdas di antara kalian itu orang yang paling banyak ingat kematian. Orang yang paling bagus mempersiapkan bekal. Itulah orang yang paling cerdas. Ya, orang yang paling cerdas di antara kita, orang yang paling banyak ingat kematiannya dan paling bagus mempersiapkan bekalnya. Barakallahu fikum ya ikhwah, semoga Allah bimbing kita pada kebenaran ini, dan Allah jaga dan istiqamah di atas sunnah Nabi SAW, di atas agamanya, sampai kita kembali pada Allah Ta'ala. Akhir kata, kita tutup. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.